الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بغن أونيكنشي زور غناح نالب كتر بس بو غناح بزنن قاغلاين دي جتاكشلرغا كمنار إن دي كشلر بلان إدارة إتا كمنار نن أصلن دا كشلر إشلي كبراغ إن دي شولارغا باغشلنغان. أما لكن إن من دا көп дегенде да, һәрбері бізді кіра енді, чүнкі енді ғадәтті ирақлар енді алар астында кімнәрі бар, алтынлары бар, балалары бар, һәм алар білән дәйіні әзімә көп менде идәрә әйті. Һәм мына бұл хәдисләр дегенде аятлар да шулай аларға да қағыла. Чүнкі мына бұл келе тұрған енді біздің енді аятларымыз, хәдисләріміз біздің астымызда енді біздің кішілер бар екен, тәтмин етіп тұрамыз екен енді, шуларға қарата енді жәбір зұлым қылу, ғәділсіз болу, һәм енді аларны ялғанлау, ренжіту қатығы тыйылғанның ассызықлы енді. Һәм мына бұл мұсылман кішісі дегенде һәр уақытта да өз қарамағында кішілер бола екен. Берәр іштә дейік жетекші, яки шул ғайләде ме, ғайлә башлығы икән, ул һәр вакытта да менә аның карамагындагы булган кешеләргә гадил булырга тиеш, аларны инде алдаламаска тиеш, һәм рәнҗетергә тиеш түгел. Ни өчен соң менә монда инде ассызыклап әйтелә, менә бу жетекчеләргә кемнәр арасында кешеләр бар? Чөнки кеше кулында власть бар икән, хакимият бар икән, аңа кешене рәнҗетергә, кешене алдаларга, аңа зулымлык кылырга, гадилсезлек күрсәтергә җиңелрәк. Чөнки әйтик, мәсәлән, эштә ди берәр җитәкче ди, аңа алдалау, зулым кылу җиңелрәк. Ни өчен? Чөнки аның карамагында булган кешеләр аңа сүз әйтә алмый. Сүз әйтәләр икән, аны эштән куып чыгара, яки хезмәт хакын түләме, яки премиясын кисә, һәм башка-башка төрле җазага тарттыла. Аңа күрә инде күп вакытта мондый кешеләр инде түзә, моның җабер зулымына инде каршылык күрсәтми. Шуңа күрә дә менә монда ассызыклы инде Аллаһ Тәгалә Коръанда һәм инде Пәйгамбәрнең хадисләрендә менә бу кешеләргә инде Аллаһтан куркырга, үз карамагында булган кешеләрне инде рәнҗетмәскә. Иң беренче инде безнең дәлилебез Шура сүрәсенең 42-нче аятында Алла субхана ва тааля әйтә: "Инна масабилу алял ладина язлимуна ан-наса ва ябгуна фил арди бигайри аль-хаққи улайка лахум азабун алим" ди. Кешеләргә ди зулм итеп җир өстендә хаксыз явызлык кылучы залимнәргә ди каты газап булыр ди. Менә бу инде гомумән инде мусламаннарга кагыла инде. Һәм кешелек дөньясына кешеләргә кем инде зулм итә икән, һәм явызлык кыла икән, алар габи каты газап булыр ди инде. Иң беренче җитәкчеләр дигәндә кемнәр арасында кешеләр эшли, истә тотырга тиеш. Кемгә инде зулмлык кыла, явызлык кыла икән, аларны алдалы икән, Аллаһ Тәгаләнең каты газабы булачак ди инде. Һәм икенче Мәйдә сүрәсендә әйтә Алла субхана ва тааля: "Кану ла ятанахуна ан мункарин фаалуху лабиса ма кану яфалун" ди. Алар да үзләре кыла торган бузык эшләрдән дә бер-берсен тыймадылар ди. Нинди яманлыктыр аларның эшләгән эшләре ди. Һәм кешеләр ди менә бу яманлыкларын ди бер-берсен инде туктатырга, тыйырга тиешләр ди. Әгәр дә белә икән кеше шушы зулымлык кыла, алдалы, ул нәсихәтләргә тиеш, бер-берсен инде шушы яхшылыкта ярдәм итәргә тиеш ди инде. Һәм әгәр дә шулай эшләми икән ди, шушы яманлыклары аңа әйләнеп кайтачак ди. Һәм өченче дәлил булып тора Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисе инде: "Куллукум раин ва куллукум мәсъулун ан раиятихи" диде. Бу Бухари җинтында килә торган хадис. Һәр берегез ди көтүче ди. Һәм һәр берегез үзегезнең көтүлеге өчен җаваплы ди. Нәрсә дигән сүз? Менә бу һәр бер кеше иракларга да кагыла инде. Кемнәр инде җитәкчелек икән, алар арасында кеше бар икән, менә шушы кешеләргә ди сез җаваплы ди. Нәрсә дигән сүз? Әгәр дә инде аларны алдалыйсыз икән, сүзегездә тормыйсыз икән, мәсәлән, хезмәт хакын шундый вакытта бирәм дип, ул билгеләнгән вакытта бирмисез икән, сез җаваплы буласыз, Аллаһ каршында җавап бирәсез. Һәм инде билгеләнгән хезмәт хакын түләмисез, яки аны киметеп түлисез, яки түләп бетермисез, һәм башка төрле юллар белән алдалысыз икән, сез җавапка тартылачаксыз, Аллаһ Таала шушы ялганыгыз өчен, гаделсезлегегез өчен җавап бирәчәксез. Һәм инде бу гаилә башлыкларына да кагыла, әгәр дә инде ул бер баласына бер нәрсә алып бирде икән, һәм икенчесен алып бирмәде икән, гаделлек күрсәтмәде, шулай ук Аллаһ каршында җавап бирәчәк. Яки анда кемнеңдер инде хатыннары күпте, бер хатынына берәр бүләк ясады, икенчесенә ясамый икән, бу шулай гаделсезлек. Чөнки нәрсә диде? Пәйгамбәр сәллаллаһу әлейһи һәр берегез ди, көтүче һәм үз көтүләре өчен җавап бирә диде. Яғни һәр берегез инде җитәкче дисәк була инде, һәм аның астында булган җитәкчелегендә булган кешеләр өчен җавап бирәсез диде. Күрә, нинди генә аларга карата мөнәсәбәт кылмыйк, без Аллаһ каршында алар өчен инде җаваплы. Һәм Пәйгамбәр сәллаллаһу әлейһи әйтте, Муслим җиһандында килә торган сахих хәдистә: "Мен гашша фәлейсә минна" диде. Кемде алдалы икән ди, ул бездән түгел ди. Яғни мусульманнардан түгел ди. Чөнки алдалау, ялганнау, бу мусульманның сифаты түгел. Мусульман кешесе һәр вакытта да дөресен сөйләргә тиеш, һәм инде ул үзенә тугры булырга тиеш инде. Һәм менә бу гомумән инде бөтен мусульманнарга да кагыла, бигрәк тә инде кагыла нәрсәгә, җитәкчеләргә. Чөнки күп вакытта кемнәр алдалы? Җитәкчеләр, начальниклар, менә бу инде хакимияләр инде. Чөнки нәрсә дидек? Аларга алдаларга җиңелрәк. Чөнки алар алдаласа да, гади генә кеше, гади генә эшче аларга бер ни зыян сала алмый. Ни өчен дидек? Чөнки аларда власть, һәм шушы властьлары белән алар инде кулланып алдалыйлар. Әмма ләкин нәрсә ди? Пәйгамбәр сәлем, алар бездән түгел диде. Һәм менә шушы кешеләр инде күбрәк зулымлык кылалар, гаделсез булалар. Әмма ләкин Пәйгамбәр сәлем кисәтте нәрсә диде? Бухари җиһандында килгәндә: "Зулму зулуматун яумал кыяма" диде. Зулымлык ди кыямат көнендә караңгылык белән кайтачак диде. Яғни кыямат көнендә инде бу караңгылыкта кайгы хәсрәттә булачак. Һәм икенче бер хәдисендә әйтә, Пәйгамбәр сәлем әйтте: "Әйюма ра'ин гашша ра'иятихи фәхва финнар" ди. Һәм инде менә монда куркыта башлады җәһәннәм белән каты азап белән инде. Кайсы гына җитәкче ди, үз астында булган кешеләрне ди алдамасын ди, ул җәһәннәмдә булачак ди. Әгәр дә җитәкченең астында кешеләр бар икән, шуларны алдалы икән шушы кешеләрне инде, аның ахыргы урыны Җәһәннәм булачак ди. Аллаһ Таала монда тәмук белән куркыта, Аллаһның каты газабы белән куркыта, әгәр дә инде үзе безнең аста, безнең карамакта кешеләрне без алдалыйбыз икән. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәсәлләм әйтте, Бухари җиһандында килә торган хәдисендә: "Мән истәрәәһу Аллаһу раъиятихи, сумма лам юхитха бинусхин илля харрамаллаһу алейхил дженна" диде. Аллаһ Таала ди, кемгә ди кешеләр белән җитәкчелекне бирде ди, һәм ул алар белән инде әгәр дә эшкерсез, гадел, ихлас булмады икән ди, бу кешегә Аллаһ Таала ди җәннәтне харам кылды ди. Яғни бу кешене инде нәрсә ди? Җәннәткә кертмәс ди. Һәм ахыргы урыны нәрсә? Җәһәннәм булачак ди инде. Һәм шулай Кудси хәдисендә дә Муслим риваятында килә, Пәйгамбәр Аллаһ Таала әйтә: "Әй кулларым ди, мин үзем дә ди, сезнең арада да ди, золым итүне ди, тыйдым ди". Яғни золымлык, гомумән нәрсәнең ислам динендә ул тыйылган. Кеше гадел булырга тиеш. Һәр кешегә үз хакын бирергә тиеш. Һәм нәрсә диде? Шулай булгач ди, бер-берегезгә золым итмәгез ди. Менә монда Аллаһ Таала инде әмер итә Кудси хәдисендә золым итмәскә. Һәм гомумән инде кешегә рәхимле булырга. Рәхимле, гадел, мәрхәмәтле булырга. Чөнки Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи вәсәлләм нәрсә ди? Бухари җиһандында килә торган хәдистә бер риваятта килә: "Мән ла ярхам, ла юрхам". Икенче риваятта килә инде: "Ла ярхаму Аллаһ, мән ла юрхам, ла юрхам иннас". Кемдә кешеләргә карата мәрхәмәтле булмый икән ди, Аңа да Аллаһы Тәгалә рәхимле, мәрхәмәтле булмастый. Күрәм, менә бу үз астыбызда булган, безнең карамакта булган кешеләр, җитәкчеләр булсынмы инде, гаилә башлыклары булсынмы, менә шушы кешеләргә без мәрхәмәтле, рәхимле булырга тиешбез. Аларның хәленә керә белергә тиешбез. Аларның проблемаларына керә белергә тиешбез. Кешебездән килгәнчә ярдәм итәргә тиешбез. Аларны җәлләргә тиешбез. Һәм инде зөлмлек кылмыйча инде гаделлек белән генә эш итәргә тиешбез. Һәм шулай әгәр дә инде шушындай кеше гаделлек белән хөкем итә икән, гаделлек белән инде идарә итә икән, моны инде Пәйгамбер сәлем нәрсә диде, ничек итеп шатландыра? Әл-имаму адилу юзиллуху Аллаһу фи зиллихи ди. Гадел җитәкчене ди, кыямәт көндә Аллаһы Тәгалә ди, үзенең рәхмәтен алар, ягъни үзенең инде күләгәсе астында булыр ди. Кыямәт көнендә инде, кыямәт көнендә гадел җитәкчене ди Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәтен алачак. Һәм шулай ук Пәйгамбәр сәлем әйтте, Мүслим риваятендә килә торган хәдистә инде шулай куркыта, үч төрле кеше белән Аллаһ Тәгалә ахыр заманда ди, ягъни кыямәт көнендә инде сөйләшмәстә ди, алар ягына карамаста ди, һәм аларны гафу да итмәсте, һәм аларга бик каты газап булыр ди инде. Без моны алганыйк, әмма ләкин тагын искә төшерәбез. Беренчесе нәрсә ди? Картлык көнендә дә ди, картайгачта ди, зина кылып йөрүче кеше ди. Һәм икенчесе ди, ялганга гадәтләнгән ди, җитәкче ди. Җитәкче, әмма ләкин һаман ялганлый үзенең эшчеләрен, үз астында булган кешеләрен. Бу безгә дә кагыла инде, балабызга да әйтте икән, уенчык алып бирәбез дип, яра-яра алып бирәм, яра-яра алып бирәм, яра шунда алып барам. Әмма ләкин сүзебездә тормыйбыз икән, гел ялганлыйбыз икән, бу инде безгә дә кагыла. Һәм өченчесе инде тәкәбер булган ярлы кеше диде инде. Бай кеше нәрсә дидек? Тәкәбберләнә ала, чөнки байлыгы бар. Әмма ләкин факирның бер нәрсәсе юк, нәрсәңнән инде син тагын тәкәбберләнәсең. Һәм Нәсәи риваятында килә торган хадис нәрсә диде? Аллаһ Тәгалә дүрт төрле кешегә ашулы була ди. Бу шулай ук алганыйк, әмма ләкин монда безгә кирәкле дәлил бар. Беренчесе кемгә? Ант итеп алдалап сатучыга. Без моны инде алып киттек, шуңа күрә инде туктап тормыйбыз. Һәм икенчесе, кемгә Аллаһ Тәгалә ашулы була, үзе фәкыйр була торып та тәкәбберләнеп йөрүшегә. Шулай ук моның турында сөйләштек. Үзе олы яшьтә булса да, ялмыйча зина кылып йөргән кеше ди. Һәм инде дүртенчесе менә безгә килгән инде дәлил җәбер золым кылучы җитәкчегә ди. Менә безгә кирәкле дәлил Аллаһ Тәгалә ашуында булачак ди. Кем җитәкчелек итә икән һәм шушы җитәкчелек вакытында золымлык кыла икән кешегә Аллаһ Тәгаләнең инде ашуында булачак ди. Һәм инде менә соңгы 12-нче дәлил Пәйгамбәр сәлем әйтте: "Иннакум тахрусуна аля имара ва сатакуна нинаматан яумал кыяма" ди. Бу Бухари җыентында килә торган хадис. Дөреслектә ди, сез җитәкчелеккә омтылырсыз ди. Ягъни менә бу властька, идарә итүгә омтылырсыз ди. Һәм бүгенге дөнья, бүгенге көндә дә карасак, кеше менә бу властька омтыла, шулаймы? Аның җитәкчелек итәсе килә, аның начальник буласы килә, аның җитәкче буласы килә. Әмма ләкин нәрсә ди? Әмма ди кыямәт көнендә ди, бу сезгә үкенеч булыр ди. Менә без яратабыз властьны, шулаймы? Идарә итәргә, кешеләр белән команда итәргә рушча әйтсәк инде. Әмма ләкин кыямәт көнендә ди, бу үкенеч булачак ди. Ни өчен? Чөнки инде кеше шушы властька килгәч инде үзенең көчен тоя башлагач, ул алдалый башлый, җәбер золым кыла башлый. Чөнки белә, аны берничә тә алмыйлар бу гади эшчеләр инде. Һәм шуның белән шушы золымлыгы аркасында, гаделсезлеге аркасында, ялганы аркасында кыямәт көнендә инде бу кеше инде үкенечтә булачак ди, шушы кылган гамәлләре аркасында ди. Әмма ләкин инде кем инде гадел була, нәрсә дик? Аллаһның рәхмәтендә булачак диге. Һәм шуңа күрә инде, әгәр дә инде менә кайсыларыбыз инде җитәкче икән, аның карамагында кешеләр бар икән, менә бу Аллаһ Тәгаләдән куркып инде гадел булырга, эшкерсез булырга тиеш инде. Һәм сақланырға тиеш инде, кішілерні алдалаудан, аларға жәбір зұлым қылудан инде, һәм һәр вақытта да мәшуші алған аятларны, хадисләрні исләрендә тұтырға тиешләр. Чөнки қайтачақ ураны аның Аллаһ Тәгаләгә, Аллаһ Тәгалә каршында җавап бирәчәк, Аллаһның газабы бу дөньяның газабына караганда күп тапкырга артыграк, куркынычрак, бу дөньяда ниндидер газап булса да, вакытлыча гына ул күпмедер дәвам иткәч бетәчәк, әмма ләкин инде мәңгелеккә кергәч инде, анда Аллаһның газабы мәңге булачак. Әгәр дә инде ул тәүбә кылып инде чистарынып үлмәсә инде. Шуңа Аллаһ Субхана ва Тәгалә безне пакласын ие, чистартсын ие, шушы төрле гынахлардан, зөлемлек кылулардан инде Аллаһ Тәгалә зөлемлекне яратмый. Һәм безгә дә инде зөлем кылучылардан булырга насыйп әйләмәсен. Һәм Алла Субхана тәүфик хидаят бирсен. Гел гадел булып инде Аллаһ Тәгалә риза булган һәм яраткан инде гамәлләр эшләп яшәргә насыйп әйләсен. Субхана Аллаһ бихамдик ва шәдәлләйнән тәстәгфирука ва тәүбилек.